بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله Dalam sebuah rumah tangga itu tentu antara suami dan istri ada hak dan kewajiban masing-masingnya. Dan masing-masing dari kedua belah pihak juga memiliki tanggung jawab kelak di hadapan Allah Jalla wa'az. Oleh karena itu, ketika sebuah rumah tangga masing-masing dari suami istri itu menjalani hak dan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawab masing-masingnya, maka itulah rumah tangga idaman. Rumah tangga idaman, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang tentram. Namun, ketika hak dan kewajiban masing-masingnya atau salah satu dari kedua belah pihak, suami atau istri itu tidak ditunaikan, maka rumah tangga itu goncang. Rumah tangga itu timpang. Ditambah lagi tidak membawa makna yang luas dan setiap wanita muslimah itu jelas menginginkan menjadi penduduk jannah. Tidak ada satupun seorang wanita muslimah, tidak ada satupun seorang istri dalam mengarungi hidup rumah tangga kecuali dia tetap menginginkan sebagai istri yang solihah, tetap menginginkan sosok istri yang kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Namun, hal yang seperti itu kan bernilai mulia. Sosok wanita yang solihah atau istri yang solihah ini kan bernilai mulia di sisi Allah. Bernilai mulia. Artinya, sekian pujian dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih Banyak yang menjelaskan betapa mulianya dan bahagianya dan tentramnya dan baiknya keadaan wanita yang solihah itu dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, tentu pembahasan ini sangat dinanti-nanti oleh setiap akhwat ummahat, kaum muslimah. Sangat dinanti-nanti oleh para akhwat, para ummahat, para muslimah. Sebagai bentuk pengingat. Ini tanpa terkecuali. Termasuk pula istri yang sedang berbicara. Termasuk bagian dari apa? Pengingat nasihat. Betapa nikmat dan bahagianya dan mulianya jika kaum laki-laki memiliki istri-istri yang solihah. Dan kebahagiaan, kemuliaan itu bukan hanya didapati dan dimiliki dan dirasakan oleh seorang suami. Istri pun juga merasakan dan mendapati kenikmatan tersebut dan kemuliaan tersebut dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah dan Rasulnya. Nah, karena sesuatu yang mulia ini dan berharga ini dan mahal ini dan baik ini, maka syaitan la'anahullah tidak rela, tidak menginginkan dan tidak sudi ada sosok wanita, ada sosok akhwat, ummahat yang menjadi wanita solihah. Sehingga dengan berbagai macam upaya dari syaitan untuk selalu menghadang, menghalang-halangi, menggagalkan, merusak, mengganggu, memberikan makar agar wanita-wanita ini gagal menjadi wanita-wanita yang solihah. Ini yang harus disadari. Ini yang harus dicamkan bagi para wanita. Bahwa di sana ada musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia yang dengan getol dan semangat untuk menghancurkan dan untuk merentuhkan dan merendahkan para wanita-wanita agar tidak menjadi wanita-wanita yang solihah. Kalau kita semua atau para wanita ini sadar dan menyadari bahwa itu betul-betul sebuah rintangan yang besar, bahwa itu sebuah kendala yang besar, itu sebuah hal yang betul-betul menjadi pengganggu untuk menjadinya seorang wanita yang solihah, tentu dia akan berpikir. Tentu dia akan berupaya untuk meng-counter dan menepis segala makar-makar syaitan yang berupaya untuk menggagalkan dan menjegal keberadaan wanita itu menjadi wanita-wanita yang solihah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kaum laki-laki juga memiliki porsi. Memiliki porsi dalam tatanan rumah tangga untuk membantu dan mendorong dan terus membawa agar sang istri itu menjadi istri yang solihah. Dalam sebuah rumah tangga, suami itu memiliki apa? Porsi, kedudukan. Dalam upaya meraih kemuliaan bagi sosok istri atau wanita atau istrinya dia yang ingin menggapai kemuliaan dan kebahagiaan, yaitu wanita yang solihah. Ini juga harus diperjuangkan. Ini juga harus difikirkan. Ini juga harus betul-betul dipentingkan, diperhatikan. Bahwa sang suami pun punya andil dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa, untuk mengarahkan, untuk menghasung sang istri agar menjadi istri yang solihah. Kembalinya kepada apa yang disebutkan di awal tadi. Ketika hak dan kewajiban suami istri itu ditunaikan dengan benar dan ikhlas, ketika kewajiban atau tanggung jawab masing-masing dijalankan dengan benar dan ikhlas, maka terciptalah sebuah biduk rumah tangga yang sakinah, tenteram, bahagia, baik. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh misal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa di ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Kaum laki-laki itu qawwam, pemimpin atas kaum wanita, yang memang Allah kasih kelebihan satu di antara yang lainnya, dan apa yang telah mereka para laki-laki infakkan, nafkahkan dari harta-harta mereka kepada kaum wanita, istri-istrinya. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir ayat ini, ay ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mu'addibuha idza a'wajat. Ini dicamkan, ini diperhatikan, ini betul-betul didengarkan dengan seksama, bahwa tafsir ayat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, seorang laki-laki, seorang suami itu qayyim 'alal mar'ati, dia pemimpin atas istrinya. Berarti kalau ini berjalan dengan normal sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka satu masalah terselesaikan dengan baik dan benar. Namun ketika ini dirongrong oleh istri dengan berbagai macam cara dan tingkah laku yang menodai kepemimpinan suami, maka rumah tangga itu retak. Rumah tangga itu goncang. Rumah tangga itu tidak kondusif. Jika keberadaan suami sebagai pemimpin ini nanti ganggu, entah diambil alih, entah direndahkan, entah dilecehkan, entah di kurangi porsinya. Coba kita lihat. Coba kita perhatikan. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan rahimahullah bahwa kaum laki-laki itu adalah qayyim, pemimpin atas istrinya, yaitu dia, si suami itu, kata Ibnu Katsir, ra'isuha. Ra'is berarti pemimpin, kepala dalam rumah tangga. Kabiruha, yang dituakan. Yang dituakan. Walaupun usianya di bawah istri misalnya seorang suami itu, tetap suami kabiruha, yang dihormati, yang dituakan. Wal hakimu alaiha, dan yang menghakimi, memutuskan atas istrinya. Dan mu'addibuha, yang mendidik istrinya ketika istrinya sudah mulai bengkok. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari keterangan Ibnu Katsir ini perlu kita resapi dengan seksama bahwa tidak mudah dan tidak ringan posisi suami dalam rumah tangga untuk menghasung dan membantu dan menggiring, membawa agar istri memiliki label sholihah. Di samping nafkah yang jelas itu kewajiban suami, dia ro'isuha, ro'is. Kalau ada kalimat ro'isul qaum, pemimpin kaum. Ro'isul bilad, pemimpin negara. Ro'isul mar'ah berarti pemimpin istri. Ini masalah yang krusial jika dirongrong oleh istri, jika istri tidak menyadari sebagai istri, jika istri ini ngerecoki posisi ini. Kalau kita katakan mengambil alih, terlalu berat. Walaupun itulah sebenarnya masalah yang besar, kalau sampai terjadi pengambil alihan posisi suami, diambil alih oleh istri, waliyadzubillah, ini tidak akan pernah beruntung. Tung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini posisi suami diambil alih kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga. La yuflihu qaumun idza wala amruhu imra'ah. Kaum itu enggak pernah beruntung, kata Rasul, kalau urusannya itu dipegang, dipimpin oleh wanita. Apakah itu cukup negara bawahnya atau cukup rumah tangga? Karena sudah menyelisihi fitrah. Sudah menyelisihi tatanan syariat. Sudah menyelisihi ketetapan Allah yang Allah tetapkan. Nah, ra'isuha wa kabiruha. Ini penting. Pemimpin dia dan yang dihormati. Kalau sudah tidak dihormati dan tidak ada wibawa, seorang suami depan istrinya, alamat kacau rumah tangga itu. Dan timpang. Dan goncang. Yang akan mengarah pada keruntuhan dan keutuhan sebuah rumah tangga. Akan runtuh dan terancam keutuhannya jika tidak ada wibawa sang suami di hadapan istrinya. Wal hakim 'alaiha juga demikian. Demikian pula ketika suami sudah tidak lagi menghakimi dan mendidik dan memutuskan urusan-urusan rumah tangganya, alamat pula akan goncang dan akan runtuh dan akan jatuh kewibawaan suami tersebut. Demikian pula ketika dia, sang suami, tidak mampu mendidik sang istri. Ibnu Katsir menyebutkan idza awajat, ketika dia bengkok. Suami itu mendidik, meluruskan ketika istri mulai bengkok. Menunjukkan istri ini lemah. Kurang agamanya dan kurang akalnya. Naam. Dan karena bengkok, maka perlu diluruskan dengan nasihat, arahan, bimbingan. Itu pun dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sukuka bil qawarir. Jadi caranya membimbing, mengarahkan itu bukan dengan kekerasan dan kekasaran. Jika itu yang dilakukan, pecah dia, patah dia. Jika dibiarkan istri itu tambah bengkok. Makanya Rasul mengingatkan, istausu bin nisa'i khaira. Kau, wahai para suami, segera dan selalu mengingatkan istri-istri kamu dengan cara yang baik. Tidakkah soal waktu keras dan tidak abai. Tidak ditinggalkan. Tidak dibiarkan. Ketika dikasar, dikeras, patah. Ketika abai dibiarkan, tambah bengkok. Tambah berbahaya. Ini wanita. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berarti melihat dari ayat dan tafsir ini, sang suami harus memiliki ilmu. Ilmu al-kitab wa sunnah. Ilmu din. Untuk menjadi rois. Untuk menjadi kabiruha. Untuk menjadi hakim alaiha. Untuk mu'addibuha idza a'wajat. Bukan dengan perasaan. Bukan dengan adat belaka. Bukan dengan zunun, zon-zon. Tapi dengan ilm. Naam. Ilmu yang terbaik, ya ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sebutkan kepada kita. Khairukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istri-istri kalian, dan aku, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka wahai istri yang menginginkan jannah, wahai istri yang menginginkan kedudukan mulia di sisi Allah, wahai istri yang menginginkan kemuliaan dunia akhiratnya, wahai istri yang menginginkan perhiasan terbaik di dunia ini, dengarkan baik-baik apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadis yang disebutkan dalam Sahih Al-Jami. ketika Rasul menyatakan lau kuntu amuron ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku boleh, seandainya aku boleh memerintah seseorang sujud kepada selain Allah, sungguh aku akan memerintah seorang istri sujud pada suaminya. Seandainya apa? Boleh. Kalau boleh. So, aku memerintah seorang bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintah seorang wanita sujud kepada suaminya. Tapi kan enggak boleh. Haram kan? Ini menunjukkan betapa besar hak suami. Sampai oleh Rasul diibaratkan seperti itu. Saking besarnya hak suaminya. Istri sujud pada suami. Ini seandainya boleh. Tapi tidak boleh kan? Artinya hak suami besar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjiha kullahu. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangan Allah, seorang istri itu belum dikatakan menjalani hak Rabb-nya. Belum dikatakan menjalani hak Allah. Sampai dia menjalani hak suaminya secara utuh. Secara keseluruhan. Kalau sa'alah na'am nafsaha wahya ala qadbin lam tamna'hu. Walaupun seandainya suami itu minta untuk berhubungan, suami istri jima, dalam keadaan dia duduk di tempat dia melahirkan, na'am, istri tidak menolaknya. Dalam riwayat lain disebutkan walaupun dia duduk di atas tungku api, istri tidak menolaknya. Saking besar hak suaminya. Ikhwati fiddin wa akhwatna a'azzani wa a'azzakumullah. Alangkah mulianya seorang istri yang salihah, yang dia betul-betul berupaya untuk menjalani hak sang suami. Yang dia betul-betul menjalani hak sang suami. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wanita yang salihah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini wanita-wanita calon-calon penghuni surga yang Allah sebutkan, fas-salihatu, para wanita yang salihat, qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal mar'atu sholihatu hiyallati takunu qanitatun. Hiyallati takunu qanitatan ay mudawamatan ala ta'ati zawjiha. Naam. Fasholihat, wanita yang sholihah, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah wanita yang qanitah. Qanitah ini wanita yang terus-menerus taat pada suaminya. Wanita yang terus-menerus taat pada suaminya. Nah, oleh karena itu, walaysa 'alal mar'ati ba'da haqqillah wa rasuli aujaba min haqqiz zauj. Tidak ada bagi seorang istri setelah menjalani hak Allah dan Rasulnya lebih wajib daripada menjalani hak suami. Artinya, seorang istri itu wajib menjalani hak suaminya setelah menjalani hak Allah dan Rasulnya. Karena menjalani hak Allah dan Rasulnya itu lebih wajib. Nomor satu. Baru hak suami setelah itu. Bagi sang istri. Bagi suami tidak demikian. Bagi suami yang paling wajib adalah menegakkan hak Allah dan Rasulnya, kemudian orang tua. Orang tuanya, orang tua suami. Untuk istri bukan orang tuanya, tapi suaminya. Karena sudah diserahkan oleh orang tuanya, walinya kepada suaminya. Angkah tuka wazawas tuka maktubataka. Aku telah tinggalkan kepada kamu. Aku tinggalkan kamu dengan putriku. Kalau dia ayahnya yang kamu lamar, serahkan. Dengan mahar sekian. Semenjak akdun nikah dilaksanakan, semenjak proses akad nikah dilaksanakan, maka kewajiban taat pada istri otomatis pindah ke suami, bukan ke orang tuanya. Artinya ketika perintah orang tua bertabrakan dengan perintah suami, yang didahulukan ikuti perintah suami. Itu kedudukan suami dalam Islam dan kedudukan istri terhadap suami dalam Islam. Dan surga nerakanya istri di suaminya, bukan di orang tuanya. Surga dan suami istri itu ada di suaminya, bukan di orang tuanya istri. Barakallahu fikum. Sudah adzan ya? Fadhal adzan. Barakallahu fikum. Fatihid din rahimani wa rahimakumullah. Maka ini peringatan yang cukup tajam bagi kaum wanita dan para istri di masa sekarang ini. Terutama para wanita-wanita yang tidak terbimbing, yang mereka artinya keluar tanpa mahram, yang mereka itu banyak menyerupai kaum laki-laki dan mereka banyak menentang kebijakan suaminya dan banyak mereka tidak peduli terhadap suaminya dan mereka na'udzubillah min dzalik itu terbiasa hidupnya itu campur baur dengan orang laki-laki lain padahal itu bersuami bahkan satu kendaraan satu mobil tanpa mahram dan bahkan sepeda motor pun boncengan wal'iyadzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang seperti ini. Naam. Maka harus hati-hati. Naam. Seorang wanita dan laki-laki ketika berdua yang bukan mahramnya ketika seorang wanita dan laki-laki berduaan yang bukan mahramnya yang ketiga adalah syaitan. Berarti dia telah menjerumuskan dirinya kepada lembah kehancuran dan kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wanita yang sholihah, kalau boleh ana mengistilahkan wanita mahal. Wanita berharga. Wanita mulia. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Dunia itu perhiasan kata Rasul. Kalau kita lihat dan kita mendengar di dunia itu ada emas, intan, berlian, itu perhiasan dunia. Dan seisinya berbagai macam keindahan-keindahan, bangunan, apa saja. Itu semua mata yang ada di dunia ini. Perhiasan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Emas berlian intan semua itu di bawah kedudukannya perhiasan termulia itu dibanding dengan wanita yang salihah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Oleh karena itu, dianjurkan dalam syariat, dalam Islam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz milik Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan tungkahul mar'ah li arba'in, lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidhatid din taribat yadak. Wanita dinikahi itu karena empat perkara. Satu, karena hartanya. Dua, karena keturunannya. Tiga, karena kecantikannya. Empat, karena agamanya. Maka kamu pilih yang akhlaknya baik. Yang agamanya baik. Artinya, ketika ada seorang wanita yang dia memiliki harta, yang dia itu cantik, tapi agamanya rusak, ruwet, akhlaknya rusak, ruwet, jangan kau pilih. Jangan kau pilih. Naam. Namun ketika ada seorang wanita yang dia memiliki harta, keturunannya baik, cantik, agamanya baik, itulah yang dipilih ketika ada pada empat-empatnya. Itu terbaiknya. Sudah memiliki harta, sudah keturunannya baik, Masya Allah, ayah ibunya semua orang-orang baik. Naam, cantik lagi. Agamanya Masya Allah, akhlaknya ngerti agama, hafizul Quran. Hafizatul Quran dia, baca kitab bisa, akhlak baik. Khalas. Dia telah mendapati wanita yang sholihah, istri yang sholihah. Namun ketika seorang wanita, naam, seorang suami dihadapkan dua sosok wanita, yang satu dia hartanya banyak, cantik, tapi akhlak dan agamanya buruk. Yang satunya itu seorang yang dia tidak punya harta, ya cantik pas-pasan, tapi akhlaknya mulia dan baik. Maka anjurannya dipilih yang agamanya baik ini. Jika dua itu dihadapkan untuk suruh memilih. Kenapa? Taribat yadak. Selamat kamu. Kalau kau pilih agamanya yang baik. Nah. Ikhwati biddin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasul sebutkan dalam hadis yang lain. Naam, arba'un min sa'adatil mar'i, empat dari kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah al-mar'atu sholihah. Ketika seorang itu mendapati istri yang sholihah, dia akan bahagia. Naam, yang kedua adalah maskanal wasi', tempat atau rumah yang luas. Yang ketiga, al-jar soleh, tetangga yang soleh. Yang keempat, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan sebaliknya, empat merupakan kecelakaan bagi seorang. Yang pertama ketika mendapati istri yang tidak solihah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini perlu kita ketahui sekarang. Ya, perlu kita ketahui sekarang tentang kondisi atau ciri-ciri wanita yang sholihah, istri yang sholihah. Tadi disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tadi disebutkan dalam firman Allah, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, fasholihatu ay minan nisa, wanita-wanita yang sholihat itu qanitat dia. Naam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qanitat di sini adalah wanita-wanita yang taat pada para suaminya. Hafizatun lil ghaibi, yaitu kata As-Sudi rahimahullah dan yang lainnya, antahfadha zawjaha fi ribatihi fi nafsiha wa malih. Wanita yang menjaga suaminya, wanita yang menjaga kehormatan suaminya, ketika suami tidak ada di sisi dia, sang istri. Dan wanita yang menjaga dirinya sendiri, menjaga kehormatan dirinya, dan menjaga harta suami. Ini hafizatun lil ghaib. seperti yang Allah jaga, bima hafizallah. Ini ciri-ciri wanita yang solihah. Berarti disebutkan di sini, ciri-ciri wanita yang solihah adalah mereka yang taat pada suaminya dalam perkara yang baik, mereka yang menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada di samping dia, wanita yang menjaga dirinya sendiri, kehormatan dirinya sendiri, dan wanita yang menjaga harta suaminya. Yang berikutnya, Rasul sebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'ahu zaujaha wa ata'at zaujaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Yang kedua, pembahasan berikutnya, ciri-ciri wanita yang soleh adalah ketika seorang istri itu sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Menjaga kehormatannya. Taat kepada suaminya. Sampaikan pada wanita yang seperti ini. Sampaikan kepada istri yang seperti ini. Silakan masuk jannah. Masuk surga. Lewat pintu mana yang kau inginkan. Ini sangat mudah. Sangat mudah. Dalam hadis ini untuk meraih surga bagi sang istri. Dengan sholat 5 waktu, mudah. Puasa di bulan Ramadan, mudah. Menjaga kehormatan, mudah. Dan taat suami, ya mudah. Nah, jika dibuat mudah, ini sulit jika dibuat sulit. Nah, itu 4 poin dia kerjakan, kata Rasulullah, silakan masuk pintu surga jannah yang mana yang kau inginkan. Ringan ya kawan. Makanya saya katakan di awal tadi, pembahasan-pembahasan yang sangat diidam-idamkan oleh para istri. Wanita yang menjaga kehormatannya, ini perhatikan. Apalagi dia sang istri, wanita secara umum. Di antaranya adalah wanita yang berusaha untuk tidak main Facebook. Wanita yang berusaha untuk tidak main Facebook, FB, Facebook. Karena pertemanan di Facebook itu campur baur laki perempuan. Ketika dia masuk dalam ranah Facebook, maka dia sudah mulai menginginkan untuk menjatuhkan kehormatan dia. Sudah mulai tidak ada, sudah mulai apa? Mulai pudar kehormatan dia. Sudah lagi tidak menjaga kehormatannya. Mulai ke situ, ke arah situ. Karena pertemanan Facebook tidak bisa dibendung. Makanya, kisah. Salah seorang yang syab, seorang yang dia itu kowi, kuat dalam manhajnya. Pemuda, 25 tahun kurang lebih. Naam, kuat manhajnya, ahli dalam main internet. Walhasil dia, fatwa-fatwa ulama, taklim ulama, durus ulama, dia akses. Dan banyak memberikan faedah kepada umat di dunia ini, di dunia maya. Jatuh di Facebook ini. Chatting dengan lawan jenis. Awalnya nasihat dan seterusnya sampai pada akhirnya na'udzubillah min dzalik terseret dalam ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Ungkapan-ungkapan yang mengarah pada ranah maksiat kepada Allah. Sudah, kalau bahasa kita sekarang, di screenshot
disebar. Disebarluaskan. Hancur kredibilitas dan kewibawaan sang pemuda tadi yang semula kokoh dalam manhaj, semula banyak mengakses internet untuk fatwa-fatwa ulama, membagi-bagikan durus masyayikh dan seterusnya. Chattingan itu di screenshot dan disebar, diviralkan oleh sang perempuan tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Facebook itu mungkin kata-kata yang pas, madhonnah lil fitan. Tempat terduganya fitnah. Karena pertemanan yang tidak terkontrol. Maka heran kalau ada ummahat yang berani masuk ke ranah itu. Adalah syai'un ujab. Sesuatu yang menakjubkan. Yang gak bisa diterima oleh akal sehat gitu loh. Ngapain ke situ? Apalagi dia punya suami. Na'udzubillah min dzalik. Dan para suami pun juga harus hati-hati. Jangan bermudah-mudahan dalam perkara ini. Sungguh kasus telah banyak terjadi di dunia maya, di lapangan. Runtuhnya rumah tangga, rusaknya rumah tangga dengan sebab permainan Facebook dan yang semisalnya. Hancur rumah tangga itu, berantakan. Akibat permainan Facebook yang tidak terkontrol. Karena dia sebagai madhonnah lil fitan. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka ana nasihatkan buat ana pribadi dan istri-istri. Anak untuk bertobat kepada Allah, jangan sampai dan ummahat. Akhwat, masuk di ranah itu. Jika mau belajar mengakses fatwa ulama durus, asal tidak ahlus sunnah, cari yang selamat. Cari yang wadah, yang jelas. Masih banyak aplikasi-aplikasi yang aman untuk mengakses, untuk mendownload fatwa-fatwa masyayikh atau kajian asatidz al-fudala. Ini perlu diperhatikan ya ikhwan. Naam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, wanita yang solihah adalah wanita yang menjaga kehormatan suaminya dan menjaga kehormatan dirinya. Jika dia diam-diam masuk ke Facebook, sudah mulai masuk untuk merongrong dan merusak kehormatan dirinya dan suaminya secara otomatis. Wal'iyadzu billah. Ma'udzu billahi min dzalik ya ikhwan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Rasul menyatakan nisa'ukum min ahlil jannah. Istri-istri kalian min ahlil jannah. Termasuk ahlul jannah al-wadud al-walud. Yang penyayang pada suami dan yang berketurunan. Al-mu'ud ala zawjiha, yang betul-betul dia sayang pada suaminya dan dia mudah minta maaf kepada suaminya. Mudah rujuk minta maaf kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at hatta qada'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuku ghamdan hatta tarda. Sampai wanita yang ketika suaminya itu marah, istri datang kepada suaminya, meletakkan tangannya kepada tangan suaminya, minta maaf dan menyatakan, aku tidak akan pernah bisa tidur sampai kau ridho kepadaku.
Masya Allah. Ini wanita yang sholihah min ahli jannah. Yang mudah minta maaf pada suaminya ketika berbuat salah. Atau membuat suaminya marah. Murka. Istrinya datang. Minta maaf. Ciri-ciri wanita yang sholihah.
Dalam riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayun nisa khair?" Qala allati tasurruha idza nawara wa tuti'uhu idza amara wa la tuqalifuhu fi nafsihi wa maliha bima yakrah.
Bima yakrahu.
Ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, wanita mana sih yang baik? Wanita yang kaya apa? Istri yang kaya apa yang baik ya Rasulullah?" Dijawab oleh beliau, istri yang ketika dipandang suaminya itu menyejukkan. Menyenangkan. Istri ketika diperintah suaminya itu taat. Enggak bangkang. Enggak balelo. Istri yang tidak menyelisihi. Istri yang tidak menyelisihi, ya, apa yang tidak disukai oleh suami yang ada pada dirinya dan hartanya.
Misalnya, istri suka baju ini, suaminya nggak suka, jangan dipakai. Istri suka pakai ini, suaminya nggak suka, jangan dipakai. Istri ingin beli ini, suaminya nggak suka, jangan dibeli. Ini wanita yang baik. Lebih tunduk kepada suaminya dalam perkara seperti ini.
Itu uang-uangku, harta uang-uangku. Suaminya enggak suka.
Mau bilang apa?
Itu baju aku beli mahal. Harta mahal. Suaminya enggak suka.
Nah, cari yang disukai suami. Cari yang disenangi suami.
Enak, sejuk dipandangnya.
Entah mahal, entah murah, itu nanti bab berikutnya. Kalau Anda, wahai para wanita, ingin menjadi wanita-wanita yang solehah.
Ikhwati fiddin, akhwatna a'azani wa'azakumullah.
Yang terakhir pada malam ini, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah satu seorang wanita, "Adzatu zaujin anti, apakah engkau memiliki suami, wahai wanita?" Kata wanita ini, "Naam." Ya, aku memiliki suami.
"Kaifa anti lahu?"
Kata Rasul. "Bagaimana kondisi dan posisi anti terhadap suamimu?" Suaminya.
Jawab, "Ma aluhu illa ma ajastu anhu." Aku enggak menyia-nyiakan suamiku. Aku tidak menyia-nyiakan suamiku, alhamdulillah, kecuali aku yang enggak mampu.
Qala, Rasul menjawab, "Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Lihat wahai seorang wanita, bagaimana dan di mana posisi anti terhadap suami anti, karena dia, suami anti itu adalah jannahmu, surgamu dan nerakamu. Jannahmu kalau kamu taat dalam perkara yang baik dan ikhlas. Nerakamu wal'iyadzubillah ketika kamu membangkang dan tidak taat. Na'udzubillah min dzalik.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya wanita yang solihah adalah wanita yang beramal kebaikan dan menjalankan hak Rabb-nya. Wanita yang muti'ah yang taat adalah yang taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Wanita yang hafidhah yang mereka menjaga dirinya terkhusus ketika suaminya tidak ada. Menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Wanita yang menjaga harta suaminya dan anak-anaknya. Wanita yang semangat terus menservis suaminya. Menampakkan terbaik kepada suaminya. Perhiasannya, berhiasnya. Dan menyejukkan suami. Itu terus dijaga. Servisnya yang baik. Nah, wanita sholihah, wanita yang betul-betul dia berusaha untuk minta maaf kepada suami ketika dia berbuat salah. Mengakui, menyadari, dan minta maaf kepada suaminya. Nah, wanita yang betul-betul melayani suaminya dengan baik dan ikhlas dan benar. Dalam perkara yang baik yang dia mampu. Yang dia mampu. Semoga apa yang kita sampaikan dari awal sampai tadi ini memberikan manfaat kepada kita semua dan para ummahat, para akhwat, para wanita-wanita muslimah untuk menghiasi diri mereka dengan perhiasan yang mulia sehingga menjadi wanita-wanita yang salihat yang mereka dijanjikan oleh Allah surga-surga na jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terbaik bagi seorang wanita, mau cari apa lagi kalau bukan itu hidup. Apa yang mau dicari kalau bukan keriduan Allah dan keriduan suaminya? Apa yang mau dicari kalau bukan jannatullah? Mumpung masih ada kesempatan hidup, sehingga upaya maksimal masih ada, masih mungkin. Untuk meraih kemuliaan, untuk meraih keberuntungan, untuk meraih kebahagiaan dunia akhiratnya dengan menjadi sosok wanita yang salihah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Jika ada, mohon falyatafadhal. Ada pertanyaan. Bagaimana mensikapi istri yang pencemburu? Terkadang dia mudah berpikir tidak-tidak. Padahal saya tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dia sangkakan. Mohon nasihatnya. Cemburu secara umum bagus. Cemburu. Secara umum bagus, kalau enggak ada kecemburuan bagi sang istri ya repot. Tapi berlebihan, ini yang tidak bagus. Kalau misalnya seperti yang ditanyakan tadi bahwa dia kecemburuan itu sampai pada hal-hal yang suami enggak berbuat, dituduhkan berbuat, ini sudah melanggar. Sudah melanggar. Enggak boleh sampai ke situ. Karena dia su'udhon sudah. Tidak boleh. Iyakum wadhon. Fa'inna dhon akzabul hadith. Kata Rasul. Hati-hati kalian jauh ya. Prasangka-prasangka itu. Karena prasangka-prasangka itu sedusta-dusta pembicaraan. Intinya kalau sampai dia mencari-cari dan menuduh suaminya yang enggak-enggak, yang tidak berbuat suaminya, itu berbahaya bagi istri. Hanya bertobat kepada Allah dan hilangkan, netralkan hal-hal yang seperti itu. Jangan diperturutkan. Apalagi suaminya baik, husnudzon. Nah, baik tidak baik kita kepada orang, itu hukum asalnya husnudzon. Hukum asalnya husnudzon. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang seperti itu perlu banyak belajar, perlu banyak membaca, banyak istighfar. Koreksi diri, jangan sampai jatuh pada pelanggaran-pelanggaran syar'i termasuk
su'udzon, buruk sangka kepada suami. Na'udzubillah min dzalik. Afwan Ustaz, satu lagi, mohon nasihatnya bila bagi istri yang bila dinasihati dia malah tambah ngegas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau ini betul. Nah, istri yang seperti itu bertobatlah kepada Allah. Apa yang anti inginkan? Ketika nasihat itu benar. Apa yang inti harapkan? Anti harapkan. Apa yang anti maukan ketika nasihat itu benar? Apa beratnya untuk menerima dan menjalani dengan baik ketika nasihat itu benar? Apa beratnya? Kita justru senang dan bahagia ketika melihat ketika kita ada keliru dinasihati oleh orang lain dengan nasihat yang benar. Ingat, nasihatnya benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada yang peduli kepada kita untuk menasihati. Dan istri bersyukur kepada suaminya ketika dinasihati oleh suaminya. Masih diingatkan, alhamdulillah. Nikmat itu daripada dibiarkan terus salah. Na'udzubillah min dzalik. Na'am, barakallahu fikum. Yang berikutnya, apakah diperbolehkan berpoligami dengan menikahi adik ipar? Adik istri, soalnya ini terjadi pada orang awam, tidak boleh. Tidak boleh menjamak, mengumpulkan wanita bersaudara adik kakak. Tidak boleh, haram. Ya, misalnya Fulan menikahi Aisyah umpamanya. Aisyah masih hidup. Aisyah masih hidup. Kemudian Fulan tadi menikahi Fatimah, adiknya Aisyah. Dipoligami, ini haramun. Hukumnya haram. Akdun nikah, akad nikah itu memiliki faedah yang semula haram jadi halal, yang semula halal jadi haram. Akad nikah itu, yang semula haram jadi halal, yang semula halal jadi haram. Itu akad nikah. Semula haram bagi Fulan untuk melihat dan memegang wanita itu. Setelah wanita itu dinikahi dengan akdun nikah, menjadi halal. Nah, semula halal menjadi haram, wanita itu, ya kan? Semula halal dinikah menjadi haram dinikah karena itu adik atau saudara istrimu dengan akad nikah. Menjadi haram hukumnya menikahi adik istri itu atau kakak istri tersebut. Menjadi apa? Haram dengan akdun nikah. Semula halal. Aisyah dengan Fatimah bersaudara. Dia menikahi Fatimahnya, menikahi Aisyahnya, silakan. Tidak ada larangan dalam syariat, silakan. Boleh dia memilih Aisyahnya, boleh Fatimahnya. Nah, ketika dia akdun nikah, memilih Aisyah, akad selesai, nikah dia dengan Aisyah, maka haram bagi dia untuk menikahi Fatimah. Saudara istrinya. Wadah. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Apalagi ini. Bagaimanakah menyikapi seorang suami yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan istri yang di masa lalu? Sedangkan istri sudah mulai berusaha untuk memperbaiki diri. Jika benar apa yang ditanyakan dan digambarkan ini, bagaimanakah menyikapi seorang suami yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan istri yang di masa lalu, sedangkan istri sudah berusaha untuk memperbaiki diri? Jangan. Jika benar bahwa istri sudah mulai bertobat dan memperbaiki diri, jangan diungkit-ungkit. Justru Imam As-Sa'idi rahimahullah menyatakan di antara kebahagiaan seseorang itu dalam menjalani hidup ketika dia melupakan masa kelamnya. Lah ketika diungkit-ungkit kan menjadi runyam, menjadi ingat lagi, menjadi ruwet lagi, menjadi masalah lagi, masalah baru timbul. Sementara sang istri sudah berusaha untuk memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah. Nah, yang suami seperti itu dinasehati. Diingatkan, jangan demikian. Itu masing-masing orang punya kesalahan. Tobat yang terbaik, sudah. Dinasehati, jangan ya, akhi. Tidak boleh antum demikian. Sudah, mau ngasih saya tobat, sudah baik. Perbaiki, ayo terus. Nah, tidaklah seorang suami itu membenci istrinya karena sebab kesalahan yang ada atau kekurangan yang ada, tapi hendaklah ketika terjadi seperti itu, maka silakan cari kebaikan-kebaikan istri yang lainnya. Silakan cari kebaikan-kebaikan istri yang lain. Ingat kebaikan-kebaikan istri yang lainnya. Itu rumah tangga yang baik demikian. Nah, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minhu in hasyai radhiya minhu al-akhar minha akhar. Aukama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang suami membenci istrinya dengan sesuatu yang kamu enggak sukai pada dia. Jangan dibenci seperti itu. Coba lihat, cari, dapati kebaikan yang lain. Yang berasi istri. Oh, istri juga manusia, bukan malaikat. Tentu punya kekurangan. Sebagaimana suami juga seperti itu, bukan malaikat, manusia. Punya kekurangan. Sehingga mudahlah memaafkan kekurangan istri tersebut. Sebagaimana suami. Yang seperti itu kondusif akan menjadi baik rumah tangga. Bukan suatu kesalahan langsung dicap. Kesalahan satu cap. Enggak. Ya enggak ada yang selamat dari cap-capan kayak gitu. Kalau seperti itu. Nah ini butuh kesabaran dan butuh ilmu tentunya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya untuk anak pribadi. Bisa jadi untuk pribadi yang lain. Nah. Jika suami ingin ta'adud, menikah lagi dengan yang kedua, karena di usia anak yang masih muda, terkadang masih susah mengontrol masalah hati. Demikian jazakallah khair. Ya, kan dalam syariat tidak ada pemisah perbedaan. Oh istri kalau masih muda, tidak boleh ta'adud. Oh istri kalau sudah tua, boleh ta'adud. Tidak. Tidak ada pembahasan kayak gitu. Tua muda sama-sama boleh ya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ini firman Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. Naam. Maka nikahilah wanita yang kamu pilih, yang kamu sukai, berubah. Langsung dua ayatnya. Bukan satu, langsung dua. Nah, langsung dua. Wa thulatha wa ruba, tiga dan empat. Namun kata Allah, wa in khiftum an la ta'dilu, jika kamu takut untuk tidak adil, satu. Makanya nikah lebih dari satu itu sunnah. Ayatnya wow, sudah jelas langsung dua ayatnya. Jadi jangan khawatir. Khawatir wanita sekarang ini berlebihan banyak sekali. Artinya kalau antum ini semua nikah masing-masing dua, empat masih lebih. Masih lebih banyak masian. Dan nanti tanda-tanda hari kiamat itu 1:50. Satu laki-laki, 50 perempuan. Sehingga bagi istri yang seperti itu, sabar,
dan nerima ini sunnah. Dan cari pahalanya. Cari kemuliaannya. Ikhlaskan karena Allah. Oh, tidak berkurang kok suaminya. Tidak berkurang. Tetap satu. Anak khawatir suamiku kalau sudah nikah nanti jadi separuh. Ya, tugel mati lah. Nah. Tidak utuh. Apa yang berkurang? Utuh. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam. Bismillah sudah. Nah. Apalagi mohon nasihatnya bagi akhwat wa ummahat yang sering pasang status curhat tentang keadaan diri sendiri dan keluarganya. Ojo. Kata orang Jawa, ojo. Jangan. Ngapain? Kan malah menyebar aib kalau itu aib. Dan kekurangan. Nah, dengan pasang status tentang keadaan dirinya. Nah, misalnya, duhai diriku yang kesepian. Siapa yang mau nikahi aku? Ta'al. Masa gitu? Nah, aku sudah lama kepingin nikah. Kan malu. Aku sudah gak tahan hidup sendirian. Dijadikan status kayak gitu. Jangan. Jangan. Dan hati-hati bab status. Kita khawatir malah menjadi polemik dan fitnah. Dengan yang tidak hikmah dan tidak benar dan tidak pantas. Status itu. Barakallahu fikum. Jaga kehormatan kalian wahai para wanita. Para akhwat dan ummahat. Kalau ada sesuatu tanyakan kepada ustazahnya. Naam, barakallahu fikum. Apakah ada dalil yang menyebutkan ummahat tidak diperbolehkan mengendarai motor? Naam. Apakah ada dalil yang menyebutkan ummahat tidak diperbolehkan mengendarai motor? Yang ada itu fatwa. Fatwa ulama. Meninjau dari sisi mudarat. Meninjau dari sisi apa? Mudaratnya. Dan bahayanya ketika di jalan. Misal ketika macet atau jatuh. Apakah auratnya enggak tersingkap? Dan siapa yang menolong dia? Dan bagaimana kondisi dia? Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Dan banyak kemudorotan-kemudorotan yang lainnya. Sehingga para ulama berfatwa untuk tidak boleh mengendarai motor. Karena tadi itu. Madonnah lidoror. Sangat mungkin akan menimpa padanya kemudorotan tadi. Jatuh macet kendaraannya di tengah jalan. Ayo dirampok, dibegal. Hah. Atau jatuh. Karena ini akan pingsan digendong oleh laki-laki. Atau orang yang tersingkap. Fitnah. Ini yang harus dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Apakah diperbolehkan seorang ummahat berteman dengan ikhwan di dunia maya semisal FB, Instagram dan semisalnya? Tadi sudah dibahas. Jangan. Itu madhonnah lil fitnah. Tempat terdukanya fitnah dan pertemanan yang tidak bagus. Yang tidak sehat. Laki perempuan bukan mahrumnya. Na'udzubillah min dzalik. Hindari. Hindari. Ana maksud untuk dihindari. Jangan masuk ke ranah fitnah. Apakah boleh dibolehkan penjualan dengan menggunakan aplikasi sosial media seperti Instagram? Kalau bisa dihindari lebih bagus. Cari yang lebih selamat lah. Yang lebih baik. Tentunya demikian kan? Cari yang lebih selamat, yang lebih baik. Nam akan kehormatan dirinya dan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Duh, kok terus-terusan pertanyaannya ini? Tidak henti-henti. Izin bertanya, apakah ada dosa bagi istri yang tidak bisa lagi membantu keuangan orang tua
karena telah menikah dan tidak punya penghasilan kecuali diberi oleh suami, dalam kondisi orang tua punya beban seperti utang dan lain-lain. Apa ini maksudnya ini? Izin bertanya, apakah ada dosa bagi istri yang tidak bisa membantu keuangan orang tua karena telah menikah dengan dan tidak punya penghasilan kecuali diberi suami? Oh, berarti dia sudah punya suami, si istri tersebut. Udah gak bisa lagi membantu orang tuanya karena dia gak punya penghasilan kecuali dari suaminya. Yang seperti ini musyawarah dengan suaminya. Suami, ini ibu bapak Kev sangat membutuhkan urat tangan kita. Oh ya Her, dibantulah oleh suaminya gitu loh. Iya, musyawarah, dibahas. Berapapun mampunya suami, dikasihkan. Di situ sudah berupaya musyawarah, dinasihati, kerjasama kedua belah pihak untuk membantu orang tuanya, si istri tadi. Naam. Wallahu a'lam. Yassarul umur. Bolehkah jika seorang istri berjualan via online, tetap semua itu dengan izin suami? Dengan izin suami. Dan ketika itu ada mudorot, dan berbahaya dan mengarah kepada maksiat, ya dilarang oleh suaminya. Kita gak tahu bagaimana online itu kayak apa. Walhasil itu intinya. Jangan menyeret pada kemudorotan dan kemaksiatan. Dan mukhalafah syar'iyah. Jika itu yang terjadi, hentikan. Dharar yuzal. Dharar yuzal. Ada titipan pertanyaan. Bagaimana bila istri sering tidak ikut ta'awun khusus ummahat? Ta'awun dibuka karena ada yang sakit lahiran dan lain-lain. Mayoritas ketika diadakan ta'awun secara dohir, yang tidak ikut ta'awun ini keadaannya mampu, rumah besar, rapi, bagus. Apakah termasuk merusak kehormatan suami? Ya apa iki? Bagaimana bila istri sering tidak ikut ta'awun khusus ummahat, ta'awun dibuka karena ada yang sakit lahiran dan lain-lain. Ta'awun dibuka karena ada yang sakit dan lahiran yang lain-lain. Mayoritas ketika diadakan ta'awun secara zahir, yang tidak ikut ta'awun itu keadaannya mampu, rumah besar, rapi, bagus. Apakah termasuk merusak kehormatan suami? Nah, Anda tidak tahu bagaimana maksudnya. Yang jelas, ketika seperti itu terjadi, tetap yang seperti itu si istri itu bilang kepada suaminya. Gitu. Kalau itu harta milik istri, hartanya istri yang punya. Tetap kata si Albani, lebih afdol untuk memberitahu kepada si suami, minta izin. Walaupun boleh dia menginfakkan tanpa sepengetahuan suaminya, kalau itu hak istri, harta tersebut memang hak dia. Tetapi si Albani cenderung menasihatkan untuk memberitahu dan minta izin pada suaminya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sesuatu yang tidak diinginkan dalam syariat. Dalam kondisi yang ada. Wallahu a'lam. Bishawab. Bagaimana cara suami menuntun istri agar mempunyai gelar istri solihah? Ya belajar, dididik, dinasihati terus. Sabar itu sudah belajar, diajarkan, diarahkan, dibimbing tadi itu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa tadi itu. Qawwamun 'alan nisa tadi itu. Naam, ra'isuha wa kabiruha wa mu'addibuha idza awajat. Naam. Itu terus diingatkan, dinasihati, diarahkan. dengan kriteria-kriteria istri yang solihah yang ada dalam ayat maupun hadis. Insya Allah dengan pembiasaan dan terus teguh dan kokoh itu akan semakin mungkin menjadi istri yang solihah. Wallahu a'lam. Yang mirip pertanyaannya enggak ada jawab. Yang pertanyaannya yang belum terjadi juga demikian, enggak kita jawab. Nah, ini. Apa ini? Ada apa ini? Afwan, minta izin bertanya, saya muslimah. Saya muslimah yang memiliki 3 anak. Balita. Suami saya memiliki hasrat yang begitu besar. Seringkali minta bersetubuh ketika anak sedang minta perhatian umiknya. Apakah boleh anak menolak dengan tujuan menunda karena malu dengan anak-anak? Atau menyuruh suami menikah lagi? Allahumma barik. Ya. Tentunya suami pun harus memahami dalam perkara ini di posisi yang baik lah. Ketika hasratnya tumbuh di posisi yang baik. Dan istri pun tidak boleh menolak. Ketika sudah posisinya baik. Dalam pengertian tidak kondisi sibuk atau kondisi apa gitu. Sakit atau yang lain. Kondisi normal. Nah, adapun perhatian kepada anak itu bisa dikondisikan gampang. Mudah kalau itu. Nampak sudah dikondisikan. Oleh karena itu Rasul mengingatkan betul kepada para istri, jangan sampai suami ingin menyetubuhi kemudian atau menjimai namun dan istri menolak dan kondisi suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istri itu sampai subuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Adapun menyuruh untuk nikah lagi, lah silakan fadhol. Nikah lagi fadhol, enggak ada masalah. Ikhlas dan baik. Zain, bagus malam, solusi yang baik bagi dia. Naam, wallahu a'lam bishawab. Benarkah yang dilakukan oleh istri jika suami pulang kerja sementara istri sibuk bertilawah atau zikir dengan mengabaikan kedatangan suaminya sampai melalaikan memberi minum atau menyapa sampai waktu yang cukup lama? Jangan. Nah, suami dikedepankan. Tilawah dan zikir kan bisa ditunda. Bisa ditunda. Nah, tidak paten harganya jam 1 harus tilawah. Lebih sedikit batal. Tidak. Jam 5 juga lebih sedikit batal. Tidak. Disambut suaminya yang baik. Naam. Jika memang zikirnya belum selesai, setelah menyambut dengan baik dan sebagainya, lanjut zikirnya. Kenapa? Tidak ada masalah. Dapat dua-duanya. Dapat kebaikan dua-duanya. Menghormati suami, berkhidmat kepada suami, pahala dapat, zikir dapat. Kedua-duanya dijalani dengan baik, gitu loh. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya kepada ummahat yang sering konflik dengan ummahat lainnya, baik di WA dan ketika bertetangga, baik bahkan ketika muamalah dengan orang lain. Bermudah-mudahan debat bahkan pada perkara kecil karena berpindah tempat tinggal pun sama. Apakah istri ini merusak kehormatan suami? Ya, merusak kehormatan suami. Dan wanita yang seperti ini dinasihati, diarahkan bahwa cara-cara yang anti lakukan itu tidak benar dan justru malah bukan merusak kehormatan suami saja, juga merusak kehormatan dia sendiri. Akhirnya orang lain gak percaya sama dia dan orang lain akhirnya tidak mau bermuamalah sama dia, bahkan jadi pergunjingan. Dan kita tidak boleh menjadi penyebab orang lain menggunjing kita dengan sebab perbuatan kita yang jelek. Yang seperti itu, istri demikian dinasihati, diajari agar bertobat kepada Allah dan lebih menjaga lisannya dan lebih menjaga muamalahnya dan lebih taat fokus kepada suaminya di rumahnya, itu lebih selamat bagi dia. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.